Jautājumā par kažoku zvēru audzēšanu Latvijā mēs uzskatām, ka tam nebūtu jānotiek, taču nav pareizi, ka šādi priekšlikumi tiek virzīti uz likuma projekta izskatīšanu trešajā lasījumā. Tas rada tādu apdraudējumu, kā piemēram šodienas deputāts Stepuņenko priekšlikumi par cirka dzīvniekiem, ka vienkārši tā vietā, lai mēs runātu par atrakciju dzīvnieku aizsardzību, par savvaļas sugu dzīvnieku aizliegumu cirkā, mēs tagad sākam pēkšņi spontāni pēdējā brīdī izskatīt dzīvnieku aizsardzības likumu ļoti plaši ņemam, apskatām ļoti daudzas dažādas problēmas, sajauktas vienkopas, un tas viss notiek trešajā lasījumā, nevis pirms tam darba grupās, nevis pirms tam pirmajā vai otrajā lasījumā, bet tieši pēdējā brīdī.